Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdishakur Abud.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nakukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Jumatatu tarehe 9 Desemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya juhudi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kuwachanja wakazi wao dhidi ya Ebola.
Wanaharakati wa kutetea mazingira duniani waandamana kote, wakati wajumbe kwenye mkutano wa COP mjini Madrid wamekwama juu ya masuala ya kiufundi.
Na katika makala ya jamii na maendeleo tunatupia jicho juu ya juhudi za vijana waliopata msaada wa Mandela Fellowship katika kusaidia jamii zao baada ya kurudi nyumbani.
Baada ya fellowship, kusema la ukweli, mimi si Abubakar yule nilokuwa. Nilikuwa sina ideas zozote kwa kichwa changu, na nina hakika hii imetokea kwa fellows wengine wote 1000 ndani ya Afrika mzima.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, na ni matumaini yetu tabaki nasi hadi mwisho wa matangazo ambayo yanasikika pia katika ukurasa wa mtandao www.voaswahili.com. Kwanza basi, huyu hapa Kenneth Bwire na habari za dunia.
Maafisa wa usalama wa Kamerun wamepata miili ya wanaume watatu waliotekwa nyara na kundi la wapiganaji la Boko Haram kaskazini mwa nchi hiyo. Miili hiyo imekatwa katwa vipande na imepatikana msituni. Watatu hao pamoja na wanawake na mwanamke ambaye hadi sasa hajapatikana walitekwa nyara Ijumaa katika kijiji cha Tolkomari, kilomita 10 kutoka mpakani na jimbo la Bono, Nigeria, lililokuwa limeshikiliwa na kundi la Boko Haram kwa muda mrefu. Kundi la Boko Haram kutoka Nigeria limetekeleza mashambulizi kadhaa na kuwateka raia katika eneo la Ziwa Chad ambapo Cameroon inapakana na Nigeria, Niger, Chad, Cameroon na Benin. Jumatano wiki iliyopita kundi la Boko Haram liliteka nyara watoto na vijana 17 wenye umri kati ya miaka 11 na 20, kilomita 60 katika kijiji cha Mbreche karibu na mji wa Maroa. Kamerun inasema kundi la Boko Haram limetekeleza mashambulizi 13,000 katika mipaka yake tangu mwaka 2014 na kuua maelfu ya watu. Mashambulizi ya Boko Haram yamesababisha zaidi ya watu 250,000 kutoroka makwao nchini Kamerun, sawa na 60,000 kutoroka Nigeria. Mwanasiasa maarufu kutoka madhehebu ya Kisuni nchini Lebanon, Saad al-Hariri, ameibuka tena kama mgombea wa nafasi ya waziri mkuu baada ya mfanyabiashara Samir Hatib kujiondoa katika kinyang'anyiro cha kuongoza serikali ambayo ni lazima ichukue hatua za kukabiliana na hali mbaya ya uchumi. Kufuatia hatua hiyo, Rais Michael Aoun ameahirisha muda wa kufanya mazungumzo na wabunge lenye lengo la kutaja waziri mkuu hadi Desemba 16. Hatib alikuwa anatarajiwa kutangazwa kuwa waziri mkuu hii leo. Hariri alijiuzulu kama waziri mkuu Oktoba 29 kufuatia maandamano makubwa ya raia wanaotaka viongozi wote wa kisiasa kuondoka madarakani kufuatia ongezeko la ufisadi na hali mbaya ya uchumi kuwahi kushuhudiwa Lebanon tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1975 na 1990. Rais mpya wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya ameanza ziara yake ya kwanza katika nchi za kigeni barani Afrika, akitembelea Ethiopia kuanzia jana. Akiwa katika ziara hiyo iliyoanza Jumamosi, amekutana rais wa Ethiopia Sahle-Work Zewde pamoja na waziri mkuu Abiy Ahmed na rais wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika hapo jana. Abdushakur Abud ana ripoti kamili juu ya ziara hiyo.
Ursula von der Leyen, rais mpya wa kamisheni ya Umoja Ulaya, anasema ameamua kutembelea nchi za Afrika kwa ziara yake ya kwanza nje ya Ulaya kwa sababu ni miongoni mwa kanda za dunia zenye uchumi unaokuwa kwa kasi pamoja na kukabiliwa na changamoto muhimu ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali hewa. Alipowasili, von der Leyen alipongeza utawala mpya wa Ethiopia ambao una mwanamke pekee barani Afrika hivi sasa ambaye ni mkuu wa taifa na kusifu baraza lake la mawaziri lenye usawa wa kijinsia. Akiwa huko ametangaza kwamba Umoja Ulaya utaipatia Ethiopia msaada dola milioni 187 kusaidia kuimarisha uchumi wake na uchaguzi mkuu wa mwezi Mei mwakani. Waziri Mkuu Ahmed Abi, mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel mwaka huu, anasema wanahitaji msaada zaidi wa kifedha kwa sababu wana uchu wa maendeleo na mipango mikubwa ya kutekeleza. Rais huyo wa EU alikuwa pia na mazungumzo na mwenyekiti wa kamisheni ya EU Musa Faki Mahmat juu ya masuala muhimu yanayolikabili bara hilo ikiwa ni pamoja na uhamiaji na changamoto za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un dhidi ya kuendelea na vitendo vyake vya kijeshi vya uadui. Onyo la Trump linafuatia tangazo la Korea Kaskazini kwamba ilikuwa imefanya majaribio muhimu sana kwenye silaha zake za makombora ya satellite. Katika ujumbe wa Twitter, Trump ameonya kwamba Kim Jong Un anaweza kupoteza kila kitu iwapo ataendelea kufanya mambo yake kwa uadui. Trump amesema kwamba licha ya Kim kusaini makubaliano ya kuachana na utengenezaji wa silaha za nyuklia katika mkutano wao wa Singapore, Kim hataki kuwa na uhusiano mzuri na rais wa Marekani, akiongezea kwamba China, Russia, Japan na dunia nzima wanamuunga mkono katika hatua atakazochukua dhidi ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imefanyia majaribio makombora kadhaa ya masafa marefu mwaka huu, na jaribio la Jumamosi linajiri huku Korea Kaskazini ikiendelea kusisitiza kwamba mwishoni mwa mwezi huu ndio muda wa mwisho uliotoa kwa Marekani kubadili mfumo wake wa mazungumzo kuhusiana na silaha za nyuklia. Rais wa Iran Hassan Rouhani amewasilisha bungeni kile ametaja kuwa bajeti ya kukabiliana na vikwazo na kupendekeza kuchukuliwa mkopo wa mabilioni ya pesa kutoka kwa Russia ili kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Bajeti hiyo kwa mwaka wa kifedha unaoanza 2020 yenye kiasi cha dola bilioni 44 ikiwa ni ongezeko la 20% kilinganishwa na mwaka huu, inajiri huku vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa na Marekani vikiendelea kufanya maisha nchini humo kuwa magumu zaidi. Raia wa Iran bado wanakabiliwa na athari za maandamano ya mwezi uliopita yaliyoanza kupinga nyongeza ya bei ya mafuta na kupunguza ruzuku ya serikali. Rouhani amesema bajeti yake haitegemei sana mafuta na kueleza matumaini kwamba licha ya kuwepo vikwazo, bajeti hiyo itasimamia mahitaji ya nchi. Sarafu ya Iran na uchumi wake vimeanguka kufuatia vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani tangu Rais Donald Trump alipojiondoa kutoka mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na nchi zingine zenye nguvu zaidi duniani, japo viongozi wengine wamejaribu kunusuru mkataba huo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni na hasa ya televisheni duniani leo hapo saa 1:30 kokote pale ulipo saa za Afrika Mashariki. Hivi sasa, baada ya taarifa habari, tuna habari yenye uzito mkubwa kwa hii leo alfajiri. Kenneth, unasemaje?
Serikali ya mpito ya Sudan imetangaza kwamba inawapunguza wanajeshi wake nchini Yemen, kwani Waziri Mkuu Abdalla Hamdok aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili kwamba haamini kuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo wa Yemen. Sasa, Abdul Shakur Abud, nini kilichomsababisha Waziri Mkuu wa Sudan kutangaza uamuzi huo?
Kwa hakika Bwire, kulingana na shirika la habari la Ufaransa AFP, ni kwamba picha za wanajeshi wa Sudan waliojeruhiwa huko Yemen zilizokuwa zikisambaa kwenye mtandao zilizusha kilio kutoka wananchi kuwataka wanajeshi wao kurudishwa nyumbani. Vile kulikuwepo na uvumi kwamba Sudan itaondoa wanajeshi wake baada ya Umoja Falme za Kiarabu, mojawapo wa shirika wakuu katika vita vya Yemen, kutangaza mwezi Juni kwamba imepunguza wanajeshi wake nchini humo na kuwaondoa waliokuwepo katika mji wa kusini wa Aden.
Akiulizwa ikiwa amepata shinikizo kutoka Washington baada ya ziara yake ya siku sita, Waziri Mkuu Hamdok amesema hawakujadili swala la kuondoa na jeshi, lakini anaamini ni lazima kupatikane suluhisho la kisiasa kwa mzozo huo.
Lakini hakiki fi Yemen ma fi hal askari lilmushkila.
Lakini ukweli ni kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo wa Yemen. Hatimaye ni suluhisho la kisiasa litakalomaliza mgogoro huo.
Wanajeshi wa Sudan walipelekwa Yemen kama sehemu ya muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia tangu mwaka 2015 kupambana na wapiganaji wa Kihudhi wanaoshikilia mji mkuu wa Sanaa. Hamdok amekuwa afisa wa kwanza Sudan kutangaza idadi ya wanajeshi wa Sudan waliopelekwa Yemen.
Alghuwad di kan adada aqsa had leo kan wasal.
Awali wanajeshi wetu nchini Yemen walikuwa 15,000 na hivi sasa wanabaki 5,000. Tumekuwa tukiwapunguza hatua kwa hatua.
Akizungumza juu ya ziara yake mjini Washington, Hamdok amesema amekuwa na mazungumzo yaliyokuwa na manufaa na maafisa wa Marekani juu ya kuitaka Sudan kuondolewa kutoka orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi, hatua inayokusudia Sudan kupata msaada muhimu wa kifedha inayohitaji kutoka wakopeshaji wa kimataifa. Marekani iliweka Sudan kwenye orodha ya mataifa yanayogharimia ugaidi mwaka 1993 kutokana na tuhuma kwamba serikali ya Kiislamu ya Omar al-Bashir aliyepinduliwa mwezi Aprili mwaka huu imekuwa ikiyasaidia makundi ya kigaidi. Katika mazungumzo yake na waandishi wa habari, Hamdok hapo jana mjini Khartoum amesema kati ya masharti saba yanayohusishwa na kuondolewa Sudan kwenye orodha hiyo ni pamoja na kuheshimu haki za binadamu na kuanza mazungumzo ya amani na makundi ya waasi. Anasema haya yote yameshatekelezwa isipokuwa tu kulipa fidia waathiriwa wa mashambulizi ya kigaidi. Hamdok amesema alipata fursa kuzungumza vile vile na maafisa wa Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF juu ya deni la dola bilioni 60 la Sudan kwa mashirika hayo mawili. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Kimbunga kilichopewa jina Belna kilichokuwa kimetabiriwa kupiga kisiwa kidogo cha Mayotte katika bahari ya Hindi kimegeuza mkondo na sasa kinaelekea Madagascar. Watabiri wanasema kimbunga hicho kimegeuza mkondo umbali wa kilomita 100 kutoka Mayotte na kuepusha uharibifu mkubwa uliokuwa umetarajiwa kwenye kisiwa hicho chenye idadi ya watu robo milioni. Kisiwa jirani cha Archipelago ambacho ni sehemu ya Comoros nacho kilikuwa kimepewa tahadhari ya kupigwa japo uharibifu mdogo ulikuwa umetabiriwa. Uwanja wa ndege na barabara vimefungwa ili kuepusha maafa kwenye kisiwa hicho kinachotawaliwa na Ufaransa baada ya kupiga kura ya kukataa uhuru mwaka 1974 iliyopelekea Comoros kuwa nchi inayojitawala kivyake. Kimbunga Belna sasa kinatarajiwa kutua Comoros na Madagascar baadaye hii leo Jumatatu. Wanawake nchini Saudi Arabia watakuwa wanatumia mlango mmoja na wanaume kuingia migahawa wala kutotakiwa kuketi nyuma ya wanaume katika sehemu iliyotengwa katika hatua ya hivi punde iliyotangazwa na serikali kumaliza utamaduni wa kuubagua wanawake. Japo baadhi ya migahawa katika miji ya pwani ya Jida na Riyadh imekuwa ikiwaruhusu wanawake na wanaume kuketi wanavyotaka, hatua ya hivi punde ya serikali inatoa uhuru mkubwa kwa swala ambalo limekuwa nyeti kwa muda mrefu katika utamaduni wa Saudi Arabia. Nchi jirani za Saudi Arabia ambazo ni za Kiislamu hazina sheria kama hizo. Taarifa ya serikali imesema hatua hiyo inalenga kuwavutia wawekezaji na kubuni nafasi kadhaa za kibiashara. Mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekuwa akitekeleza mabadiliko makubwa nchini humo katika miaka ya hivi karibuni, ikiwemo wanawake na wanaume kuruhusiwa kuhudhuria matamasha na kuingia maeneo ya burudani. Pamoja wanawake wa Saudi Arabia pia wanaruhusiwa kuendesha magari kinyume na ilivyokuwa awali.
Na
Naam, na sasa turudi katika ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Kongo pamoja na ile ya Rwanda zimeanza kuwapa chanjo isiyo lazima raia wake wanaoishi katika mpaka huo wao pamoja, katika hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Wizara ya Afya ya Rwanda, waziri wa afya wa Rwanda Diana Gashumba ameambia waandishi wa habari mjini Kigali kwamba lengo kubwa la kutoa chanjo hiyo ni kuwalinda watu wanaoishi katika sehemu yenye hatari ya kuambukizwa Ebola. Huko Goma, mwandishi wetu Auster Malivika ametayarishia ripoti juu ya zoezi hilo.
Wananchi wake waishio mpakani kama njia moja ya kuweza kukabiliana na ugonjwa wa Ebola kwa siku za usoni, hasa wafanyabiashara ambao huwa wanafanya biashara mpakani katika inji mbili, wengine kutoka inji ya Rwanda mji wa Gisenyi Rubavu, na wengine kutoka mji wa Goma Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa Afya wa Rwanda Diane Gashumba amesema kwamba chanjo hii itapewa kwa watu zaidi ya 1200 wananchi wa Rwanda.
So it's very important that we try it here in Rwanda in DRC and see how our people will react vis-a-vis this vaccine. We'll have this vaccine on the list of required vaccine for travelers.
Rwanda itawapa chanjo wananchi wake zaidi ya 1200 wananchi wanaotembelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
This vaccine is going to last in the body of the people who receive it. So it's a long trial we are going through.
Huku Dr. Muyembe anaisimamia mradi wa kupambana na Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema kwamba hii ni kuweza kukabiliana na Ebola kwa siku za usoni.
Pour protéger le plus de personnes possible.
Sisi na Rwanda tumekubaliana kuwapa chanjo wananchi eneo hili, kwani ni kukinga wananchi.
De sorte que si jamais le virus pénètre ici, il va rencontrer les personnes immunisées et la maladie sera vite neutralisée.
Ni kukinga wananchi wote kanda ya maziwa makuu dhidi ya Ebola hata kama imepunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chanjo hii ya Johnson Johnson imefanywa majaribio yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma, ambako watu zaidi ya 1500 watapewa chanjo wote kama njia moja ya kuweza kudhibiti Ebola kwa njia zote.
500,000 Kongo et puis 200,000 ici au Rwanda.
Tunawapa chanjo wananchi kujipanga kwa siku za usoni, kwani siku zijazo tena tunaweza pata Ebola, lakini haitawaua watu kama ilivyowaua katika maeneo ya Beni, Butembo na sehemu moja ya Ituri. Pole Punza, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeko mpakani, amepata chanjo. Nimepata chanjo hii kama njia moja ya kuweza kujikinga vile na familia yangu, kwa sababu nina imani na wale waliotengeneza chanjo hii, kwa sababu ni wataalamu wa afya. Ebola imewaua watu 2209 hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na Ituri. Huku vituo vinavyopokea wagonjwa katika maeneo ya Mambasa, Biakato, vikiwa vinashambuliwa kila mara na watu wanaokuwa na silaha. Washambuliaji wamewashambulia kila mara wafanyakazi wa WHO katika eneo la Biakato, mkoa wa Ituri. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukrani Osteri. Wanaharakati wa kutetea mazingira katika pembe mbalimbali za dunia wamekuwa kiandamana mwishoni mwa wiki kuwataka wanasiasa kuchukua hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Katika baadhi ya nchi, wanaharakati wamekuwa wakifanya shughuli za kusafisha mazingira ili kuhamasisha watu juu ya usafi wa mazingira, wakati mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa ukiendelea mjini Madrid. Abdu Shakur Abud, basi nini kipya katika mkutano huu wa Madrid unaoingia wiki yake ya pili na ya mwisho?
Kwa kweli Bwire, kulingana na wachambuzi wa masuala ya mazingira na mashirika habari za kimataifa, mazungumzo yamekwama katika masuala ya kiufundi pale mataifa muhimu yanajaribu kuchelewesha juhudi za kuongeza ahadi zao za kupunguza uzalishaji wa gesi sumu maarufu kama greenhouse gases. Mawaziri wa nchi mbalimbali wanatarajiwa kuwasili mjini Madrid wiki hii kwa mazungumzo ya mwisho juu ya kuchukua hatua za kutekeleza mabadiliko na makubaliano ya Paris. Karibu watu nusu milioni walishiriki kwenye maandamano mjini Madrid jana kuunga mkono wito wa hatua za haraka kuchukuliwa. Lakini kufuatana na wachunguzi wa mazingira, wajumbe ndani ya mkutano huo unaofahamika kama COP25 hawajasikia ujumbe huo. Kundi la kutetea mabadiliko ya hali ya hewa Extinction Rebellion, ambalo limekuwa likiongoza maandamano kote duniani kila siku ya Ijumaa, lilikuwa miongoni mwa waliohudhuria na kupanga maandamano jana mjini Madrid. Msemaji wa kundi hilo Saul Flores anasema miongoni mwa mambo muhimu ni kulinda bahari za dunia, chanzo kubwa cha gesi ya oxygen ambayo ni muhimu kwa uhai wa binadamu.
Nuestros sostenedores, los sostenedores de la vida en general, dependemos de que los océanos tengan.
Tunategemea bahari sana kupata hewa safi ya oxygen tunayovuta. Tunahitaji kupunguza kwa kiwango kikubwa sana gesi ya sumu za greenhouse. Na hiyo ndiyo sababu Extinction Rebellion inadai, kwa sababu tunashuhudia athari mbaya kabisa kuwahi kutokea. Kuongezeka kwa asidi katika bahari na hata bahari ndogo kama Mediterranean.
Ndani ya ukumbi wa mkutano, wajumbe wa mataifa makuu yanayozalisha gesi za carbon kwa wingi wanajaribu kuweka kando swala la kuongeza ahadi zao za kupunguza gesi hizo wakitetea maslahi ya kitaifa. Hapo mwaka 2015 pale mataifa yalipotia saini makubaliano ya kihistoria ya Paris, mipango iliyokubaliwa wakati huo ilitarajiwa kuanza kutekelezwa kuanzia mwaka 2020, yani mwakani. Hata hivyo, mataifa tajiri hayajachukua hatua muhimu kupunguza gesi zao kama yalivyoahidi katika mkutano wa Paris. Wafuatiliaji wengi wanahisi mataifa wanatumia mbinu za kuchelewesha utekelezaji, na ndio maana wanaharakati wanapanga maandamano katika kila pembe ya dunia kuhakikisha ujumbe wao unawafikia wahusika. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa tunakuleteni makala ya jamii na maendeleo kutoka hapa Kumekucha Afrika. Basi, ushirikiano wa Marekani na nchi za Afrika kupitia mpango wa Mandela Washington Fellowship kufadhili vijana kusafiri na kusomea taaluma mbalimbali umeleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kuimarisha maisha ya jamii nyingi barani Afrika. Huko Kenya, ambako vijana wengi wamenufaika na mpango huo, mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kuhusu kazi na ubunifu ambazo vijana hao wamekuwa kizindua ili kusaidia jamii zao. Josephat Kioko basi ana ripoti kamili.
Mpango huu wa Mandela Washington Fellowship umeripoti kwamba umepata ufanisi mkubwa katika mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara. Mpango huu ulizinduliwa na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama ili kusaidia vijana wengi barani Afrika kupata ujuzi wa kisomo baada ya kupokea mafunzo huko Marekani. Hatua ya kwanza ni kuwatafuta vijana kutoka taasisi mbalimbali au mashirika mengine katika nchi zao walio na umri wa miaka 25 hadi 35 na kuangalia wanachofanya muhimu na kwenda kukiboresha baada ya kupata mafunzo ya kati ya wiki 6 na wiki 8 huko Marekani na baadaye kurejea nyumbani. Nikiwa katika mji wa Mombasa, nimekutana na kijana Abubakar Basba ambaye kwa sasa amezindua biashara inayofanywa kwa kutumia pikipiki kusafirishia watu mizigo. VOA imefuatilia kazi zote za Bakar anazofanya na kuzungumza naye.
Naam, asante sana VOA kwa kunipatia fursa hii kuweza kujieleza na kupeana motisha kwa vijana wenzangu ili tupate kuinua nchi yetu na jamii yetu kwa jumla. Ni 2017 Mandela Washington Fellowship, Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania. Baada ya fellowship, kusema la ukweli, mimi si Abubakar yule nilokuwa. Nilikuwa sina ideas zozote kwa kichwa changu, na nina hakika hii imetokea kwa fellows wengine wote 1000 ndani ya Afrika mzima. Mimi kusema la ukweli, nilienda under civic leadership track. Nilipotoka huko nikawa nashukuru Mungu, hiyo kozi ikawa imetupatia namna ya kujua vipi mtu anaanza kuanzisha biashara na vipi mtu anaweza kufanya biashara yake ikue ya hali ya juu ili nipate kuleta maendeleo katika jamii yangu na uchumi wetu wa Kenya. Ideas tofauti zinakuja ili nipate kuanza biashara. So nikawa niko kwa balcony kwangu hapa Mombasa na pikipiki yangu nimeipark pale chini. Alpha bin Vu, kuna mtu ananipigia simu, mtu ako busy kwa nyumba, anahitaji kuletewa kitu fulani kutoka mahali lakini hawezi kwa shughuli either za nyumbani ama za ofisi. Kajua kwamba hapa kuna needs ya watu ku service mambo ya kutuma tuma. Tukakaa chini tukalijadili ile jambo na tukaamua kwamba ndio kuna haja kubwa ya kuanzisha service kutumatuma. Mtu wako kwa ofisi amesahau simu yake, hawezi toka kwa ofisi. Tunaenda tunachukua simu yake tunamletea. Hata mahospitali tunawafanyia deliveries, machemist. Hivyo ndivyo sisi tulivyoanza. Tulianza na baisikeli ile moja, kaskuta, na sasa hivi kio tunaongea tuko na skuta nne. Katika biashara yetu ya tuma.com lazima tuhakikishe kwamba ile mzigo ambao kwamba tumepatiwa inafika mahali inapotajika kufika na inafika salama salimini. So kitu ambacho kwamba huwa nasikia raha sana na inanipatia moyo wa kuendelea na kuendelea kuendelea bali na changamoto ambao kwamba ziko kwa hii biashara ni kuona kwamba mtu alikuwa hana kazi, anakaa kwa mitaa. Huyo huyo mtu mmoja sasa hivi hana hata time ya kwenda kuomba. Yeye anaingia kazi, anafanya kazi zake, mwisho wa mwezi anapata pesa zake.
Na kama anavyoeleza hapo, furaha yake kubwa ni kuwa anabadilisha maisha ya jamii kupitia vijana wenzake na watu wengine aliowaajiri kazi. Nimempata mmoja wa wafanyikazi wake aliyemsimamizi kwa biashara za maduka na pikipiki za mizigo.
Mr. Salahuddin, mimi ndo kama operation manager kwa sasa hivi. Sema kweli, hii kazi nilipoitiwa nilipenda. Ndio kwa maana mpaka tumefikia hapa. Na yote ni kutokana na kuipenda hii kazi na bidii. Ilikuwa mwanzo ni ngumu kwa sababu mtu kukupatia kitu kama tuseme akupatie phone au laptop, mfanyie delivery for 100 shilling, vitu vya bei ghali, vitu vya thamani.
Haya ni baadhi ya matunda ya Mandela Washington Fellowship, ambapo mpango huo mwaka huu 2019 umepeleka vijana wapatao 700 kutoka nchi mbalimbali za Kiafrika. Afisa mkuu wa mawasiliano katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya, Paul Watzlawick, awali nilipozungumza naye alisifu mpango huo kwa kuboresha maisha.
We've been conducting exchange programs with Kenya now for many, many years, and there are more than 5,000.
Tunazo program nyingi za masomo ambazo tunashirikiana na Kenya. Kuna Wakenya zaidi ya 5,000 ambao wamenufaika katika programu ya YALI, na tunawapeleka wengi kila mwaka tukifahamu wanapata ujuzi wa maana. Wakirejea hapa Kenya ni manufaa kubwa kwa jamii zao. Ni muhimu pia kutaja kuwa wanafunzi wapatao 3,000 wanasoma katika vyuo vya Marekani kwa muda mrefu, na tunajua mchango wao utakuwa mabadiliko makubwa kwa Kenya.
Tremendous things going on here in Kenya right now.
Nyanya mwingine alikuwa analetewa chakula kutoka kwa mtoto wake, na ilikuwa ngumu sana yeye kupata chakula, lakini kuanzia hii service yetu ya tuma ikue, imekuwa rahisi kwake. Anatupigia tu sisi simu, tunaenda tunamchukulia chakula tunamletea.
Kando na biashara hii ya Abubakar Basba, wapo vijana na wasomi katika taaluma mbalimbali ambao pia wamefaidika kupitia mpango huo ulio ushirikiano mkubwa kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani. Mimi ni Josephat Kioko na makala hii ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa makala hayo ya jamii na maendeleo. Muhtasari wa habari ni kwamba maafisa wa usalama wa Kamerun wamepata miili ya wanaume watatu waliotekwa nyara na kundi la wapiganaji la Boko Haram kaskazini mwa nchi hiyo. Miili hiyo imekatwa vipande na imepatikana msituni. Mwanasiasa maarufu kutoka madhehebu ya Kisuni nchini Lebanon, Saad al-Hariri, ameibuka tena kama mgombea wa nafasi ya waziri mkuu baada ya mfanyabiashara Samir Hatibu kujiondoa katika kinyang'anyiro cha kuongoza serikali ambayo ni lazima ichukue hatua za kukabiliana na hali mbaya ya uchumi. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un dhidi ya kuendelea na vitendo vyake vya kijeshi vya uadui. Onyo la Trump linafuatia tangazo la Korea Kaskazini kwamba ilikuwa imefanya majaribio muhimu sana ya kwenye silaha zake za makombora ya satellite. Rais wa Iran Hassan Rouhani amewasilisha bungeni kile ametaja kuwa bajeti ya kukabiliana na vikwazo na kupendekeza kuchukuliwa mkopo wa mabilioni ya pesa kutoka kwa Russia ili kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Kimbunga kilichopewa jina Belna kilichokuwa kimetabiriwa kupiga kisiwa kidogo cha Mayotte katika bahari Hindi kimegeuka mkondo na sasa kinaelekea Madagascar. Watabiri wanasema kimbunga hicho kimegeuka mkondo mbali wa kilomita 100 kutoka Mayotte, kinaelekea Comoros na Madagascar.
Asante sana Kenneth Biro kwa muhtasari wa habari. Ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud. Kwanza pili Chiba Hero tunasema kwaherini, Jumatatu ya heri.